ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye poko ila mupe bulibula mona banso na dina kanabiso ya ya munene ya sango okotala Lingala na lulaka la America VOA Lingala auto studio zomi la sambo awana Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lobi mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na mokonde mokolo mwa mabonami awa na ekolo Amerika. Batukuleka milion koto tuku sambo basi baponi toko kende bongo na Houston na Texas. Pona kutala ndenge nini baike ba zaliko pona kuna.
Na vota ki avant mokolo eleksyon kupa paske nazana bana. Alors, ezalaki facile pour na ngai ya kokende na umelite na zongi pour kosala makambo susu.
Na ekolo Congo Democratique na ingumba Goma mingongo mitumbwa misima na mbula matari ya ekolo eye kobakisela MONUSCO mikolo mpo na ntango eye eyebani nano te na ntina ete mampinga makimia makoka kosala mosala mwa kobatela bana mboka.
Toki mbula matari alobi ke abakisi inane MONUSCO ezala na Congo. Toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebati kamboka na bis.
Mampinga FRDC na ekolo Congo Democratique na mayema Uganda UPDF basikoli bayimboka koleka kama moko ezalaki na butu ya mokolo mwa misato ya mposo eleki na bitumba bisala makikuna. Lelo ezali mokolo topesa kabino etando ya masano tokopesa mwa sango eke kasi yambu na yango tokopesa bino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Tokobanda sango na biso na koloba eti etikali mikolo mis moko mpona tokomwa na maponami na ekolo Congo Democratique ekozala lobi.
Donald Trump to baponi ya ekolo Amerika bakuzwa mokano lobi mokolo ya mosala ya mibale nani akuyangela ndako ya pembe. Donald Trump pe Kamala Harris batiyi bakanisi mabango ya suka ya bobeti ntangwa na mwa eboke ya baetabie bizali kuwelelama na ntina ya kolonga to kubongo la makanisi ya baye basali na ino mapona mite ntango baponi ba milion tuku sambo na mitano baye ba salaki maponi na ndenge ya liboso na boliki kopona mokonzi ya ekolo ba milion ya baponi bakopona mpeli susu na ntina ya kobongola bakelimibeko to kongre esangisi basuku banso babale ya bakelimibeko na mpifo ya kokokana bibonga ntuku misato na minei ya basenateur na kati ya kama yoko mpe bibonga kama minei mpe tuku misato na mitano ya suku ya se ya ndako ya bamonisi bilongi ya bayi mboka bizali kotepatepa baeta zomi na yoko na kati ya ntuku mitano ya ekolo Amerika bakopona ba guverneur ya sika. Motuna ya bolongoli zemi ezali na kati ya masolo ebele ya mbongwana ya bisika bina to referendum. Ba referendum to ba mbongwana misusu pene na zomi biko landela makambo ebele ya ndenge na ndenge bie biko salema na ekolo Amerika mobimba. Bibonga bisusu mpe biko bongo lama na nivo lokal to pe na isika yango lokola assemblee legislative ya ba eta to ba kilimibeko ba sambisi ba tomolo ya ba komune na ba pe sitoli na bango konte sherif pe bongo na bongo.
To tikali kaka na maponami awa na ekolo Amerika ba mama ebele ba mama baike ba kutanaki ilubululiki na ba balabala ya Washington DC.
Ba mama baye ba tambolaki bilembo to ba tombolaki bilembo to ba pancarte biye bizalaki koloba makasi na mikolo misato miye mitikali mpona maponami ma mokonzi ekolo Amerika na ntina ya kopesa maboko mabango na Kamala Harris na bundongwani na Donald Trump. Ndenge moko ba tamboli basusu bazali kufunda Kamala Harris kozala mubumi ya bana bake to pe ba bebe bango pe balukaki koyokisa mingongo na bango kandidature ya moyi demokrate esalaki na likambo litali busupizemi lokola likambo ya motuya ya bobeti ntangwa na ye.
Bokamati ya kamandi jite pe ya vichumba na territoire ya Lubero na batombuki ba M23 bozali kopesa ndingisa na batombuki koyingisa makasi bolandeli to pe control ya misala na lac Edouard tozali bongo na ekolo Congo démocratique.
Izali bongo bokamati yango bopesi bango makoki ya kolongola mpako na ndenge ya kukungula mpako na ndenge ya mayuya na bolobi na balobi mbisi ebele lokalite eye ezali na ntina makasi mingi mingi na mambi matalinkita kamandi jiti ezali esika lyoko oyo esika lyoko ya kukotela na laka eye esangisaka bamboka ebele biye bizali na mondelo ya lac Edouard lokola lokalite ya kanya ya Kiavinyonge na territoire ya Beni. Vuta wuta kamandi jite okuki kukoma na lokalite ya Kasindipo epesa kanzela na mondelo ya tina makasi ya Kasindi Lubiria. Isika salisaka mpeli susu kukota na Kiondo mpe na centre ya Lubero na Boleki na Bukununu Mubana kipese pe Masereka po na kukoma na region ya Graben na territoire ya Beni. Batomboki ya M23 ba fungula ki esika ya bitumba tofron na territoire ya Walikale mpe bazali kokoba kopusana na Lubero atako misala ya kimia ya Luanda mizali kokoba banganga ya mayele ya ekolo Congo démocratique mpe ya ekolo Rwanda bayokanaki mwango po na mwango moko ya bolongoli ya mapinga mpe ya kokanga ba FDLR linaka to accord eye esengeli lisusu kondi mama na ba ministre ya mambi matali misala mia bapaya ya bikolo babale na ntango ya bokutani ya mbala eye ezali koya eye lengelami mokolo mwa zomi na motoba ya sanza eye na Luanda.
Misala mia owenu po na kimia na ikolo Congo démocratique to MONUSCO fungoli lelo mate ya batangisi to pe ba formateur po na ba soda pe ba officier ya lisanga po na ntumbwana na Afrika Austral to pe na Afrika ya se na ikolo Congo démocratique to Samir RDC.
Misala miye miko salema kubanda mokolo mwaminei kino mokolo mwazomi na mitano ya sanza iye eko yingi sa mayele to makuki na botei kimia mpe bopesi maboko na mampinga maekolo Congo Demokratike FRDC na bokasi bwabwango ya koluka koyingi sa kimia na monile ya ekolo Congo Demokratike na ntango ya milulu ya bobandisi mama Viviane Van de Pere momoni si elongi ya kafu kafu molandi ya sekretari général po na bo bateli mpe misala alobaki ete likanisi liye lizali na kati ya résolution 2746-2024 ya conseil ya sécurité ya Nations Unies. Résolution eye ezali kopesa makoki na MONUSCO ya kopesa maboko na sami DRC na botambwisi ya malamu bokaboli bansango ya makasi mpe bopesi biloko ya mosala.
Moi politiki Jacques Ndala a fondamaki epai ya ekolo Congo Démocratique po na bopandi sango ya lokuta to pe fo bruit po na makambo matali monyokoli na misala mia bokingi ya mboka to pe Agence Nationale de Renseignement ANER.
Jacques Ndala a bengisa makina ntina ya kusamba lobi mokolo mwami bale mokoya obosu ya tribunal de paix ya Kinshasa Kinkole bobengisa mibwango bo salemaki mokolo mwayambo ya sanza eye Mokonzi ya kala ya Lingomba ya Bilenge ya Lingomba politiki ya Moïse Katumbi alobaki na bililingi biye bitambolaki na ba réseaux sociaux na bondimi ete basalaki ye makambo mabe na 2022 ntango akangemaki na basali ya ANR.
Mopanzi sango Stanis Boujaker azali bongo directeur ya publication Moulandi ya actualité CD, correspondant ya magazine Jeune Afrique, pe agence de presse Reuters, a Zali Moko na Baeba Satu, Batoua Satu, Baeba Pesami Lokumu na catégorie ya journalisme, ya prix ya liberté d'expression 2024.
Indice de censure, Index on Censorship of Freedom of Expression Award, Nde et Sali Moussala Mwango, Mbando et Mbano Eye, et Zali Ko Monisa na Polele Moussala Makasi Batoumpe Ngomba ma mokili mobimba mazali kosala po na bobateli bonsomi ya kopanza sango lotomo ya koyeba mpe kotelemela baye bakataka bansango na bango banso motango ya zomi na misato ya bato mpe mangomba biye bikabolami na biteni basato bazwi bambano na boleki eteni to kategori journalisme eteni esusu ezali ya ar tontoki mpe ya bobeti ntangwa.
Tolomegi Antoine Roger Bolamba. Zali Kolanda Sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Mokolo mamitano ya sanza ya zomi na mokonde mokolo mamaponami awa na ekolo Amerika. Bato koleka milion koto tuku sambo basi baponi yambo na mokolo yango. Toko kende bongo na Houston na Texas kota la ndenge nini baike e baponi tupe bazali komilengele na kopona. Nanit talani ya lolaka la Amerika dali kuna pe azoki maluba na moko na banaba ekolo Congo Democratique o yakoma moyi ekolo Amerika de Blessings Tolanda.
Na votaki avant mon collection pourquoi parce que nazana bana alors ezalaki facile pour ngai ya kokende na umelite na zongi pour no kosala makambo sosu.
Del Blessings ezali mwana ekolo Congo Democratique akoma moyi ekolo Amerika alobeli mingi makambo matai nkita tope inflation ndenge mosolo ezali kokoyaka lokola pe mitungisi na tina ya ndenge mingi toyoka lisusu Del Blessings na elobeli ya Nanit Talani uto Houston.
Pepa na ngai elektio zo represente nouveau départ makambo ya sika en fonction ya president ya sika o akoya pona on a bu sur le peuple tous en a facilité il y a colia bien pourquoi parce que Nicolo bilo ko nyoso ya komata to komina incapacité ya ko futa ndaku même ata ya ko somba ndaku ba appartement ya komata et banda ko pesa ya komata bloko ko lio ko non parlons même pas gaz que tu non parlons même pesa ya komata alors tous en a besoin ya président ya sikawa ko ya po ameka ko sala changement en fonction ya économie autos en a facilité ya ko lia bien ya ko mutu pas à peine en facilité ya ko somba ndaku ya ko foute l'appartement na prix moko ya bien ya abordable que et puis pe aussi ba misala pe o mikolo misala za vraiment passe misala et puis ba masala so pe ba salaire.
Ezalaki mwana ya ekolo Congo Democratique wa koma moyi ekolo Amerika Del Blessings na elobeli ya Nanit Talani ya lolaka la Amerika o yazali kuna na Houston Texas pona VOA Lingala. Na ekolo Congo Democratique na ngumba Goma mingongo mitumbwa misima na mbula matari ya ekolo eye kubakisela MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Democratique mikolo opona mwa ntango kasi tango topendelo nango eye banite tulanda sango yango na fiston isemwami.
Misala mia bobi misami bwa mapinga makimia na itano mobimba etuka Nord Kivu mitele misami. Sangwena epesa melai biso na Omar Abu, chef de bureau ya MONUSCO, misala mia Nations Unies ekolo Congo Demokratiki. Kola na maloba maye, ezali na bosenga bambula matari, yekolo e susoli malamu ete, MONUSCO etikala na etuka Nord Kivu pambate, bozangi bokengi, bozali kokoba mpe bitumba bisusami na ino te. Tozaki maloba Omar Abou, chef de bureau ya MONUSCO a onetuka Nord Kivu.
Le gouvernement pendant la dernière session de conseil de sécurité
mbula matari ekolo Congo démocratique onzela ya molakisi elongi na yango na conseil de sécurité ya Nations Unies ya suka osalemaki na suka asenga kiete MONUSCO misala ya Nations Unies misuki sa misala mia bobi misami bwabango lokola esalemaki o etuka Sud Kivu na kotala likambolina tokotikala Libelate au wanaituka Nord Kivu atako bakondi ba ekolo basengi to tikala toko keneli sute na sanza ya zomi na mibale lokola baiki basalaki kukanisa esengeli na baimbo kabanso baya mbali kambolie na motema moko ezali na tina moko te kosilikila mpeko beta bayi MONUSCO na sengi to zala bomoko biso banso na bayi mboka mpwete musala mwabiso mabubateli bango mosalema malamu
collaboration mais le soutien de la population
nzo kande makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina likambolie liabuba kisami mikolo na mapinga makimia na etuka Nord Kivu mpe nzinga nzinga pona dadisa le Manyoli ya mambima mpolitiki na bonsomi awa netuka. Esengeli te ete mbula matari etia elika na mapinga mana mamonisko pona bozongi sibwa kimia o etuka. Pona mwana mboka oyo mapinga maekolo FRDC mangomo konde makoki penza kusuki sabitu mampe bozangi bokengi boye bozali komoni sama bisika binso maloba madadi sali.
Prolongation oyo ya manda ya MONUSCO Nations Unies ezali loko oyo ezo moni sake diplomasi na biso ba kongole nanu to komprante ke ifoto milukela ifoto se prendre en charge ifodra to luka vraiment indépendance ya République démocratique du Congo. Je comprends effectivement que probablement quand on risque que ceux qui ont été considérés le col à bébé, Osaka a besoin y a moto à Kosungayo. Donc on a une position en faiblesse où après plus de 20 ans, 25 ans, le leadership congolais et Sengeli Ezala na indépendance donc toujours l'oubela au philosophie na biso et Sengeli Tozala capable y a qu'on se prendre en charge. Présence à MONUSCO et Zoloba que nan toza prêté y a qu'on se prendre en charge. On les a signé quoi mabé.
Bah ils société civile on a mon abango. Bazanga kite maloba na tina likambolie. Toyo kamoko na bango, Felicien Tumusifu.
Toki mbula matari alobi ke abakisi inane mbo MONUSCO ezala na Congo. Toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebatika mboka na biso, batika province na biso ya Nord Kivu. Paske biso tozo toyebi ke awa MONUSCO ya suka akozonga na epana bango le 30 décembre. Soki bazongi te ba manifestation ekosi la nanu te.
To simba ete, MONUSCO ebandaki misala mia bobi misami bwa mapinga mayango wute bandeli ya mobumo ye na etuka Sud Kivu. Bayi MONUSCO basakola kite bakukubisa misala mia bango na etuka Nord Kivu engebene na bosenga bwa mbula matari ekolo Kongo Demokratiki. Omar Abu asengaki na bayi mboka banso bandi mila misala mia basoda bakimia pona bokengi boye bazali kosala pona bolamu bwa bato banso wuta engumba Goma. Fiston Isemami pona laka l'Amerika.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC na maema Uganda UPDF ba sikoli bayimboka leka kama moko ezalaki na butu ya moko, ya kutana mokolo mwaminei ya mposo moleki tolanda yango na Erikas Moisi.
Bitumba biango bingalaki na mboka moyo na teritori ya Irumu uetuka Ituri. Baye basikulami, bakangimaka, bisika na bisika na batombo kibaye ba munani kuzula ba ADF. Tulanda Pascal Kisezo, mukambi ya société civile la teritori ya Irumu.
Biso bakambi ya société civile la teritori di Irumu, tolingito ye bisa batonyoso, lelo verseker na village Bogi. Sa 18 rescapés ya ADF ba koyaki na maboko ya elema ya FPIC ba uti na village moyo suite ya bombardement ya lobby oyo ba FRDC na UPDF ba la saki pona kobeta ba ADF ba elema ya FPIC ba tiki bango na maboko ya mokonzi ya FRDC oyo azana komanda. Biso bakambi ya société civile ya Irum topesi merci mingi na force ya coalition FRDC UPDF pona mosala oyo basalaki ko bombarder esika mouvement suspect ya ADF ezalaki pe epesi résultat.
Société civile esengi mpe lisusu na baibo kengi kolandela maloba ya ba otage baye.
Tosengi na service ya sécurité balandela malamu pe ba creze makasi déclaration ya ba oyo bazomi loba baza ba rescapé ya ADF soki totali malamu 118 personnes bakoki kobunga na maboko ya ennemi te. Na population baza la vigilant pe ba denoncer batu nyoso ya mabe.
Mapingama ekolo Kongo Démocratique masakoli ete bango bakowase pona ekolo. Tulanda Colonel Siro Simba Bunga Jean tata muyangeli ya territoire ya Irumu.
Hivi jeshi inafanya nguvu kwa kuwarikipere mikono ya ADF.
Jolengi mapinga masali makasi pona kubasi kula umabuka ba ADF ezali mabima mutuya. Melobi, tulelo esengelite boku kate ko nobela mabe mambima mapinga. Esoki batu bazali pe kula la te ezali se pona kimia. Bobo ya penza kopesa loboko. Bangune ya mboka. Bosa la penze ya ngote. Bobungo la mite mami ya bino. Pebo ye baete. Mapinga mabino ezali FRDC.
Mjue keno jeshi yenu ni FRDC.
Katina bae basi kulami. Ezali na basi mibali mpe bana. Lelo bazali na ino omaboku ya baibo kengi. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Sika e lina kanabiso itandu ya masani. Fekofa mishi anye kande ya pesami ebonga ya kokambama po na mimai mako mema na bozongi sami ya ndenge ilungola mini na botambu sami ya misala miye ya misala mia ndembo na ekolo Kongo Demokratika. Mubeti ndembo ya ekolo Kongo Demokratika Junior Kabananga atiki mosala ya kiprofesionel ya lisanul ya ndembo a pesi ndimbola awa na VOA Lingala. Basketball Africa League ba club ya ekolo Kongo Demokratika Chosport na ngambo ya mibali pe SNCC na Makomeno ba sibaleki na 16e de finale kuna na Douala na Cameroun. Mibutu kumitano ya bokanisi bwa bitumba ya makofi Bitika la na Solo, Katina Mohamed, Ali na George Foreman, Betamaki na Kinshasa, Milulu umia bokanisi bwango, boko salima na mokolo, mwa motoba ya sanza eye na Houston, awa na ekolo Amerika. Lo sako na bino ban sope boye bolamu na lina kanabiso etando ya masano. Mibu tuku mitano. Mikokaki mokolo mwa tuku misato ya sanza ya zomi eleki uta bitumba bya makofi katina Mohamed Ali na George Foreman na biebitikala na lisolo bisalamaki na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika bitumba biye bitikala na lisitwale ya molongo bibengamaki de Rumble in the Jungle bisalamaki na stade ya Tata Raphael eye izalaki na tango ya ngo na tango ya bokonzi ya Mobutu Sese Seko na kombo ya Stade du 20 Mai sika midulu misengelami ko salema awa na ekolo Amerika pona kukanisa bitumba biye na engomba Houston awa na eta ya Texas pona yango mabuta mabilumbe mibale baiba bundaki libota liankondo Mohamed Ali na ya tomato pasteur George Foreman ya bongwala motema ba libota mabuta mabale baye masengeli mazala na milulu liango izelami pe ete molakisi longi ya mokonzi ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na kombo ya Chantal Moulop azala pe na midulu miango. Na lisano lya ndembo Fekofa Fédération Congolaise de Football Association Michi Anye Kande ya pesami ebonga ya kokamba mapona mimaye makomema na bozongi sami ya ndenge elongobani ya butambu sami bwa misala mia lisanuli ya ndembo na ekolo Kongo Demokratika tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Lisanga ya bato mitano ye eko lenge la maponomi na Federation ya Ndebo ya Kongo Demokratiki pona ko zongi sabo kambami na lolenge elongobani peko silisa normalizasyon etiami sima ya maponomi ye epesi mishi anieka bo kambami na yango. Bo ponami pona ko kamba lisanga tope komisyon elektoral ena ezali mokumba monene elobi mokambi anieka.
Na zondi makeza mokumba na yebi ke le football epa na biso na Republique Demokratiki di Kongo eza moko bato balinga ngo mingi eke tango konor ezaki lokola na transition eke zo kende pona kosilisa processus ya koorganize makambo sa va necessite beaucoup de dextérité pona to faire avancer makambo e c'est comme ça que tozo comprendre ke eza mokumba po toyebi ke les 100 millions de congolais balingaka sport makasi.
Nsima ya boponi ye lokola vice-présidente Rachel Mbole Sangwa ye alaki kosala mosala na botosi ntango mpe makambo mayike.
Nauti koleka na maponami mpe baponi ngai lokola vice-présidente tozali na musala musala wana ezali ko produire calendrier atant na makambo mususu ebele ebele
pona kosala musala malamu esengeli na bango kokabwana na mangomba na bango songolo tope pakala elobi mukambi anyeka
to bandai ko insister sur l'aspect neutralité l'indépendance ndenge ba texte na biso ya fekofa na code électoral ezolobela neutralité impartialité compétence le processus ekozala pinda o babengaka processus digne et que tozongi sa football na ba lettre nango ya noblesse compte sur nous
ko kamba commission électorale pona maponomi na fédération ya ndebo ya Congo démocratique et ko salema na popetete kasi esengelite komitika ko memama na mipepe ya mabe elobi Rachel Mbole
bisika na ponami ezali poste ya décision solo pression yaka intimidation yaka mingai na juré na impartialité na ngai na kozala na mulongo oyo esengeli na zali mutu ya nyamu nyamute na kozala na mulongo o esengeli donc impartialité na ngai na détermination na ngai na za nango e komeba miso na musala malamu
kotia bakambi tope commission électorale eye na fédération ya ndembo ya Congo démocratique ezali bongo e yano na bosenga ya CAF pe FIFA elobi Veron Mosengo secrétaire général ya CAF lisanga eye e kambaka lisano ya ndembo na Afrika apesi pe sanze eye maponomi esengeli kosalema
feuille de route oyo FIFA na CAF ba pesa ki na fédération FECOFA balobi boy élection e kosala manamé. Donc, bino, bon se débrouiller, bon ça là, des préalables, c'est-à-dire bon nommer la commission électorale, commission des recours bien avant. Donc, yango e basali sikoyo, feuille de route et en bonne voie, donc les élections auront au mois de mai.
Et sengeli bongo koye baete, ntinga boso bi chimen, kabase lema lumba Jean-Claude, pe biyanda kayembe Augustin, nde bapona maki lokola, ba membre, na lisanga ye e kokamba, ma ponomi na fédération ya ndembo ya Congo démocratique.
Mobeti ndembo ya ekolo Congo Demokratika Junior Kabananga atiki musala ya kiprofessionnel ya lisanulie ya ndembo apesi ndimbola na viwa lingala tolanda yango na Valdo Yamba.
Esima emibu zomi na motoba ko beta ndembo ya likolo tope carrière professionnelle na pasi na lokolo Junior Kabananga moko ya babeti ndembo ya Congo Demokratiki akoki lisusu te nde atiki na ye ko beta ndembo.
Ba opéranga depuis 2010 dans le couvrement et bande ça nga passé tina sa carrière na nyo so na sala ona ba douleur mais samba suni quand même na beti pendant 16 ans na poto dans ba douleur na don na koki souté yango la ve na se dessin na stopé carrière professionnelle na tiki mais après m sou na koki na nga ba bala ya amateur o ebi ke m sou sala entraînement 2 fois 3 fois na semaine mais carrière professionnelle vraiment na stopé
ata ko akobeta lisu sou ndembo te lokola professionnel kasi alaki ko zalanzi kazinga ya bilenge ya Congo Demokratiki eye bako beta ndembo po na kosunga bango lolenge ye pe basunga kaye
makansa ba projet zevele ba anabanda ba projet ngo kaleza jusque ko aider ba jeune bon après na okuma vraiment trop ki biso ba aider biso pe photo aider ba jeune donando za na moni ba jeune et puis na suba video na contacter ba club ba après na beti na poto na ba profini ba chaque pays ba linga donc na za bali na tiki bali mais na za toujours na kati ya bali
jino Kabananga akotika kobeta ndembo kasi kino leloyo moyi Congo Démocratique na ino azwa trophée na ye ya motei mingete tope meilleur buteur ya kondongo na ya CAN 2017 na mingete misato te na yango abwaki mbela na bakambi ya sport ya mboka na ye bakota likampo na ye
trophée non na zwa te banda na ndo na banda obe la trophée et la coupe pa na za ki na biwa ministre na kote bon doléance na na place musuto na wosenga comme tomoni son excellence Didier Boudimbou
à côté vraiment mon sport en haut et n'a profité peu n'a côté ça dossier n'angai bah mes canaux l'année l'angai trophée n'a pas mais ça trop cher pour n'angai
et pas à côté qu'à couper tanimbo et pas ibungonai na léopard ezali kaka poete chino kabananga a boakeli lisanga ba léopard ba fololo lulenge ba zinzela ya kan 2025 si maya kundungona mine ya éliminatoire kasi akoli kete
Ma tondo mingi sango inde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesi ma tondo mingi na Jogil na Josel Morrison ba pesa ki biso ma o maboko nzela ya singa ma tondo pe na Antoine Roger Bulamba boko ba kolanda lo lac America lobi mokolo mambo nami awa na ekolo Congo Democratique to ko pesa bino sango pe na butu lokola ezalaki ya bino edi sango botika malamu.